Sport News Radio 105,8.
Είχες μια άσχημη μέρα ή μάλλον επειδή είχες μια άσχημη μέρα, στεναχωρείς τον εαυτό σου και τον άλλον, δεις τους αλπάς, λένε οι φίλοι μας οι Άκλοι. Αυτό ήταν μια στιγμιαία έμπνευση από το τραγούδι που ξεκινήσαμε την εκπομπή. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε. 3 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση και σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου.
Earth News Radio 105,8.
Και ξεκινάμε να αφουγκραζόμαστε την επικαιρότητα όπως εμείς την αντιληφθήκαμε από μία είδηση που έχει να κάνει με το καλοκαίρι που έρχεται ή μάλλον με προειδοποιήσεις που έχουν να κάνουν με το καλοκαίρι που έρχεται, προειδοποιήσεις που κάνουν λόγο για ένα καυτό δίμηνο. Οι επιστήμονες μιλούν για θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα Ιούνιο και Ιούλιο, με τις θάλασσες να είναι ήδη πιο ζεστές από το συνηθισμένο και το ενδεχόμενο παρατεταμένων καυσώνων να παραμένει ανοιχτό. Για παράδειγμα, στην Ισπανία αυτή τη στιγμή οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 38 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα εκεί στην Ισπανία είχαμε και μια ανθρώπινη τραγωδία με ένα κοριτσάκι 2 ετών που πέθανε από θερμοπληξία με τόσο υψηλές θερμοκρασίες όταν ξεχάστηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Μια ανθρώπινη τραγωδία που δείχνει πόσο επικίνδυνες γίνονται πλέον οι ακραίες θερμοκρασίες ακόμα και σε μια δύσκολη, πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Για να επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στην Ελλάδα ξεκινά σαφάρι ελέγχων, ενημερωθήκαμε από το ΝΕΟΦ για αυτά τα προϊόντα κάναβης σε περίπτερα και καταστήματα μετά τη νέα καθολική απαγόρευση της λιανικής πώλησης, του ξηρού άνθους. Όπως λέμε, εντάξει, αρχές προειδοποιούν για αυστηρά πρόστιμα, για ελέγχους κτλ. Αυτά τα προϊόντα, βιομηχανικής κάναβης κυκλοφορούσαν στα ελληνικά περίπτερα περίπου 8 χρόνια. Και όπως καταλαβαίνετε, οι νεαρές ηλικίες, οι έφηβοι, το μάθαν αυτό νωρίτερα από ότι το καταλάβαμε ή το αντιληφθήκαμε εμείς. Αυτό συνέβη και λόγω της προώθησης που έγινε και μέσα από τα TikTok, από το Instagram και φυσικά μέσω της εύκολης πρόσβασης που είχαν, που τα βρίσκανε εκεί δίπλα σε τσίχλες, δίπλα σε μπάλα ζαχαρόδι και όλο αυτό τους έδωσε και την ψευδαίσθηση της αθωότητας. Ούτε τίποτα δεν είναι, τι είναι, εδώ πλέον στις τσίχλες τα έχουν, κάτι φατσούλες έχουν απ' έξω και όπως καταλαβαίνετε αυτό οδήγησε και σε αύξηση της δοκιμής και χρήσης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτά τα περίπτερα ή τα μικρά mini market δεν εμπορεύονταν μόνο αυτό το πράγμα, την ξηρή κάναβη, και εννοείται τι δίνανε αβέρτα σε μικρούς και δεν ξέρω και μεγάλους, αλλά μιλάμε για τους μικρούς τώρα, γιατί η απαγόρευση θα ισχύσει για κάτω των 18 ετών. Πολλούσαν και τα αντίστοιχα εργαλεία, κάποιους τρίφτες, τα λέω αυτά γιατί ενήλικες συνήθως μας ακούνε μέσα από την εκπομπή, για να είμαστε όλοι ενήμεροι ότι δεν μιλάμε για κάτι αθώο. Ναι, έχουμε την απαγόρευση τώρα, αργά βεβαίως, τα αντιληφθήκαμε όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων εμείς όλοι οι ανήλικοι τουλάχιστον να είμαστε ενημερωμένοι για αυτό που συμβαίνει, έστω και καθυστερημένα. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι, στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βουλακούλη Σουπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8. Εδώ είστε συντονισμένοι. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται στο Viber για να ξεκινήσει η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Λοιπόν, και το καλοκαίρι μας δεν έχει ξεκινήσει ακόμα καλά-καλά. Έχουμε και αυτές τις μεταβολές του καιρού τις τελευταίες ημέρες. Κι όμως, οι επιστήμονες μιλούν ήδη για ένα καυτό δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου με θερμοκρασίες πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Οι θάλασσες έτσι κι αλλιώς παραμένουν ασυνήθιστα ζεστές και έχουμε και ένα κλίμα που δείχνει να αλλάζει συνήθειες και μαζί του αλλάζει και η καθημερινότητά μας. Εδώ το ερώτημα δεν είναι αν θα κάνει ζέστη, για παράδειγμα, στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το ερώτημα εδώ είναι και πόσο αντέχουμε, πώς αντέχουν οι πόλεις, τα δίκτυα, οι άνθρωποι, οι υποδομές, οι καλλιέργειες. Πάμε να καλωσορίσουμε για να δούμε το θέμα αυτό τον κύριο Στρατή Βουγιούκα. Είναι μετεωρολόγος, είναι συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Βουγιούκα.
Χαίρετε, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Τώρα, όταν λέμε ότι η επιστήμη μίλησε, τα μοντέλα τα είδε πάνω κάτω και μιλά για ένα καυτό δίμηνο, για παράδειγμα, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αυτό πώς προέκυψε?
Ναι, βεβαίως. Προφανώς όλα ξεκινούν.
Είναι πολύ νωρίς ακόμα για πρόγνωση μετεωρολογική. Αυτό το καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι.
Ναι, προφανώς ας ξεκινήσουμε από το ότι γίνεται αντιληπτό πλέον ότι τα νέα δεδομένα, η νέα πραγματικότητα που ζούμε είναι σαφώς θερμότερη από προηγούμενες δεκαετίες.
Και ήδη έχει ξεκινήσει. Στην Ισπανία έχει 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Γερμανία, μίλαγα χθες, έχουν 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Ναι, αυτό είναι όλο και πιο σύνηθες τα τελευταία χρόνια. Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη ανεβαίνει, κάποιες ακραίες τιμές ανεβαίνουν. Το άλλο που παρατηρούμε, ειδικά τους θερμούς μήνες, είναι ότι αυξάνεται η διάρκεια των θερμών ωρών μέσα στις ημέρες. Και αυτό είναι που παίζει και μεγάλο ρόλο στην καταπώνηση των πολιτών. Δηλαδή, οι ώρες που η θερμοκρασία διατηρείται πάνω από τους 30 βαθμούς, για παράδειγμα, είναι πολύ περισσότερες από ό,τι ήταν πριν κάποιες δεκαετίες. Mm. Ακόμα και μια μέρα, δηλαδή, μπορεί να μην φτάσει σε κάποια πάρα πολύ υψηλή τιμή. Οι ώρες, οι θερμές έχουν αυξηθεί σημαντικά.
Έχουν επιμεκυνθεί και πολλές φορές, και το ζήσαμε αυτό και πρόπερση και τα βράδια.
Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές αυτό. Μετριέται, είναι κάτι που γίνεται αντιληπτό, δηλαδή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί με κάποιο
τρόπο. Αυτό είναι ο κανόνας πια, έτσι. Δηλαδή, θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.
Ναι, και είναι ο κανόνας. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι θα συμβαίνει κάθε καλοκαίρι και κάθε μήνα πάντα. Mm. Θα υπάρχουν προφανώς και εξαιρέσεις ή θα υπάρχουν και μήνες που θα είναι κοντά στο φυσιολογικό. Όμως και τα φυσιολογικά επίπεδα με τα οποία συγκρίνουμε είναι τα νέα φυσιολογικά. Δηλαδή, να πούμε ότι μιλάμε για μία μέση θερμοκρασία 30 ετών με την οποία συγκρίνουμε. Όμως η αντίστοιχη μέση θερμοκρασία στην προηγούμενη 30 ετία, τα αντίστοιχα φυσιολογικά δηλαδή, ήταν πιο χαμηλά από αυτά με τα οποία συγκρίνουμε τώρα. Αν η σύγκριση δηλαδή γινόταν με 3 δεκαετίες πίσω, θα βλέπαμε μία ακραία θέρμανση, όχι απλά έντονη θέρμανση. Η απόκριση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη.
Πάντως τα τελευταία χρόνια ακούμε συνεχώς έτσι, για θερμότερο καλοκαίρι των εποχών, το ένα ρεκόρ σπάει το άλλο καθώς προχωρά όλο αυτό, και αναρωτιέται κανείς, υπάρχει σημείο που αυτό πάβει να είναι απλώς ρεκόρ και γίνεται μόνιμη τάση? Είμαστε σε αυτό το σημείο?
Τώρα, αυτό φαντάζομαι είναι κάτι που δεν μπορεί να το απαντήσει μία γενιά μόνο ή στο χρόνο ζωής που διαθέτουμε. Σίγουρα αν γίνουν οι ενέργειες που πρέπει από όλα τα κράτη και σε επίπεδο βιομηχανιών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ρήπων και σε κάθε τι που συμφωνούν τα κράτη και τελικά δεν το τηρούν με κάποιο τρόπο, μέχρι και στο πώς είναι δομημένες οι πόλεις, τι υλικά χρησιμοποιούμε, αν δεν γίνουν όλα όπως πρέπει, σίγουρα όσο αυξάνεται ο πληθυσμός και συγκεντρώνεται σε πόλεις, δεν θα είναι εύκολη η κατάσταση.
Ένα από τα δεδομένα, κύριε Βουγιούκα, είναι ότι οι θάλασσές μας είναι πιο ζεστές. Έτσι ήταν, ναι, και πέρυσι, ναι, έτσι ήταν και πρόπερσι. Αυτό τι ρόλο παίζει, δηλαδή πόσο ρόλο παίζει το γεγονός ότι οι θάλασσες παραμένουν τόσο ζεστές ήδη από την άνοιξη τα τελευταία χρόνια?
Ναι, η δυσκολία με τις θάλασσες είναι ότι έχουν αυτό που λέμε μεγάλη θερμοχωρητικότητα, δηλαδή μπορούν να αποθηκεύουν ενέργεια και να την κρατούν και τη θερμότητα και την αποδίδουν πιο αργά, αλλά είναι και πιο δύσκολο να χαθεί αυτό, να αντιστραφεί η κατάσταση. Και οι θερμές θάλασσες δείχνουν και τη θέρμανση του κλίματος σε μεγάλο βαθμό και έχουν να κάνουν με τα εντονότερα φαινόμενα που βιώνουμε. Γιατί όταν δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό ή μια οποιαδήποτε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από μια πολύ θερμότερη θάλασσα, είναι σαν να λέμε ότι έχουμε μια κύτρα σε ένα μάτι που είναι το που ανεβάζουμε τη θερμοκρασία. Όσο πιο πολύ είναι η διαθέσιμη ενέργεια από τη θάλασσα και όσο πιο θερμή είναι η θάλασσα δηλαδή, μπορούμε ευκολότερα να δούμε πολύ ισχυρότερα φαινόμενα, ακόμα και φαινόμενα που συμβαίνουν σε μικρό χρόνο και σε μικρή έκταση που δεν μπορούν να τα προβλέψουν σε καμία περίπτωση για τα προγνωστικά μοντέλα.
Δηλαδή μιλάμε για μια ακραία μεταβολή μέσα σε λίγες ώρες?
Όχι, αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι μπορεί να γίνουν κάποια σε τοπικό επίπεδο φαινόμενα που δεν φαίνονται εύκολα στο προγνωστικό μοντέλο ότι σε μία μόνο περιοχή θα δούμε κάτι τόσο έντονο. Δηλαδή, να δώσω ένα παράδειγμα και στους τροπικούς κυκλώνες που επηρεάζουν την Αμερική. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο κέντρο τους να υπάρχουν πολύ ισχυρότεροι άνεμοι από ό,τι υπήρχαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Χωρίς κατά ανάγκη ο ίδιος ο κυκλώνας να είναι πολύ ισχυρότερος, στο σημείο τοπικά που γίνεται αυτή η ανταλλαγή η έντονη και οι διεργασίες, βλέπουμε ακόμα πιο ακραίες συνθήκες από ό,τι βλέπαμε στο παρελθόν.
Κύριε Βουγιουκά, αυτή η αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει, για παράδειγμα, και την ένταση των πυρκαγιών?
Ναι, σε αυτό σίγουρα δεν είμαι ο πιο ειδικός να απαντήσω, αλλά είναι καθαρά πυρομετεωρολογικό και στο πώς αλληλεπιδρά η θάλασσα με την πυρκαγιά.
Δεν θέλουμε ανάλυση, έτσι, γενικά.
Ναι, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι που θα είναι ακριβές. Ωστόσο, έχει σημασία ότι η θάλασσα είναι θερμή και στη δυσκολία που δημιουργείται πλέον σε παράκτιες πόλεις, που παλιότερα τη θάλασσα, η θάλασσα, πώς να το πω, ήταν ευεργετική.
Ναι, ήταν πιο δροσερά ακριβώς αυτά τα παράκτια μέρη. Τώρα βράζουν.
Επίσης εξατμίζεται περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη εξάτμιση, που αυξάνει πολύ και την υγρασία πλέον. Δηλαδή δίνει μια πιο, να το πούμε, σαν πιο τροπική εικόνα σε κάποιες παράκτιες περιοχές που αντί να δροσίζονται και θερμαίνονται και υγρασία βιώνουν. Και αυτό δυσκολεύει, μειώνει την ποιότητα ζωής και δυσκολεύει και το αίσθημα του πληθυσμού. Σίγουρα οι πιο θερμές θάλασσες μπορούν να αποδώσουν περισσότερες βροχές. Το είναι κάτι άλλο που μπορεί να συμβεί παράλληλα. Αλλά γενικά συμβαίνουν μεταβολές που δεν θα έπρεπε να συμβούν. Δηλαδή φεύγει η γη από την κατάσταση ισορροπίας που είναι ιδανική για να φιλοξενεί τη ζωή όπως θέλουμε. Δηλαδή μπορεί ο πλανήτης ως πλανήτης να μην κινδυνεύει από κάτι. Δεν έχει κάποια απειλή ύπαρξης ο πλανήτης.
Αλλά εισερχόμαστε, έχουμε μπει σε μια νέα κανονικότητα.
Αλλά θέλουμε ο πλανήτης να είναι φιλόξενος για εμάς. Και όσο δυσκολεύουν οι συνθήκες, το πρόβλημα μεταφέρεται στον άνθρωπο.
Θέλω να κάνω και μια τελευταία ερώτηση, γιατί το συζητάμε μπουκολικές φορές τα τελευταία χρόνια. Αναφέρομαι στο φαινόμενο El Niño, που αυτό το φαινόμενο ανεβάζει τη θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα. Εμείς επηρεαζόμαστε ως λεκάνη της Μεσογείου?
Ναι, κοιτάξτε, είναι το El Niño είναι ένα φαινόμενο που ουσιαστικά συμβαίνει στη θάλασσα, στον Ειρηνικό, έχει να κάνει με τη θερμοκρασία της θάλασσας, όμως επιδρά σε μεγάλο μέρος του πλανήτη, σε πολύ μεγάλη έκταση, καθώς αλλάζει και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τη θερμοκρασία. Αυτό που έχει παρατηρηθεί είναι ότι τις χρονιές που το El Niño είναι έντονο ταυτίζεται με, κατά κανόνα, με θερμότερες χρονιές στον πλανήτη. Αλλά αν πάμε σε ένα πολύ τοπικό επίπεδο, όπως είναι η λεκάνη της Μεσογείου, που απέχει και πολύ από την κύρια περιοχή που δημιουργείται το El Niño, στη χώρα μας και στη Μεσόγειο δεν φαίνεται κάποια άμεση, έμεση, έντονη αλληλεπίδραση. Κυρίως εντοπίζεται, μάλλον θα έλεγα, την περίοδο του φθινοπόρου, δηλαδή τουλάχιστον με τις μελέτες που έχουν γίνει, ίσως έχουμε πιο θερμά φθινόπορα τις χρονιές, δηλαδή το τρίμηνο του φθινοπόρου είναι πιο θερμό από το κανονικό. Αλλά δεν έχουμε άμεση επίδραση όλο το χρόνο και συστηματική επίδραση.
Γιατί αυτό το φαινόμενο έχει ξεκινήσει και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ισχυρό αυτή τη φορά.
Εκτιμάται ότι θα είναι, τουλάχιστον στα προγνωστικά φαίνεται να είναι πολύ έντονο φέτος. Συνήθως με έντονο El Niño έχουμε και θερμές χρονιές, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί σε κάθε περιοχή και σε κάθε χώρα, και τουλάχιστον εμείς είμαστε σε μια απόσταση που ενδέχεται και να μην καταλάβουμε κάτι ξεκάθαρα ως επίδραση, αλλά σίγουρα στον υπόλοιπο πλανήτη θα βλέπουμε τις επιπτώσεις.
Μακάρι, το ευχόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βουγιώκα, για την ενημέρωση.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν ο κύριος Στρατής Βουγιώκας, μετεωρολόγος, συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα, και όπως ακούσατε και λίγο νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων, φαίνεται να διαμορφώνεται ένα πρώτο προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε Ιράν, με στόχο την αποκλιμάκωση στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά. Το μεγάλο αγκάθι βέβαια παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμα και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να ανακοινωθεί αυτό το τελικό προσχέδιο συμφωνίας. Και εμείς αυτό το σημείο να πάμε να δούμε πώς αντιδρούν οι αγορές, αν πρόλαβαν να αντιδράσουν, γιατί αυτή η πληροφορία έγινε γνωστή πριν από λίγο. Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σου, Παντελή.
Αφεντή, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε θετική εικόνα αυτή την ώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, χωρίς όμως ωστόσο ιδιαίτερα έτσι ισχυρή ανωδική δυναμική. Μέχρι 1% είναι περίπου τα κέρδη των δείκτων στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Ανωδική κίνηση έχουμε και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που ακολουθεί αυτή την ανωδική κίνηση των δείκτων στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Στη Φραγκφούρτη αυτή την ώρα ο DAX 30 ενισχύεται κατά 0,82%. Στο ιταλικό χρηματιστήριο ο δείκτης έχει άνοδο 0,93%, 0,51% τα κέρδη στο ισπανικό χρηματιστήριο. Στο γαλλικό χρηματιστήριο τα κέρδη είναι της τάξης του 0,79% και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έχουμε μικρότερα κέρδη, 0,41% για τον FTSE 100 του Λονδίνου. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια μικρή ανωδική κίνηση, σχεδόν 1% για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που χθες όμως στο τέλος της ημέρας είχαν υποχωρήσει, με αποτέλεσμα σήμερα το αμερικανικό αργό να είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυτό το ορόσημο των 100 δολαρίων. 97,50 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό τώρα στην αγορά της Νέας Υόρκης, και κάτω από τα 105 το Brent, 104,34 δολάρια το βαρέλι. Ενώ στην αρχή της εβδομάδας, αν θυμάσαι, επειδή είναι τελευταία σήμερα συνεδρίαση στις αγορές, στην αρχή της εβδομάδας είχε πάει και πάνω από τα 110 το Brent. Άρα σε εβδομαδία βάση έχει μια πτωτική κίνηση το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές.
Πάντως όλη την εβδομάδα ανεκατέβαινε και εντός μιας μέρας. Roller coaster εντελώς.
Συνέχεια. Είχαμε αυτά τα σκαμπανεβάσματα ανάλογα με τη ροή των πληροφοριών για τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν. Εξακολουθούν οι επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στις διαπραγματεύσεις αυτές, γιατί καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το τι θα γίνει μέσα στο καλοκαίρι, αν θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζη, δεν θα ανοίξουν, διότι αρχίζουν και εμφανίζονται οι επιπτώσεις στην Ευρώπη, στην οικονομία της Ευρώπης. Ναι, και οι κεντρικοί τραπεζίτες, κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχουν αυξηθεί να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων 0,25% στις 11 Ιουνίου. Δηλαδή στις αρχές του μήνα έχουμε τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι σχεδόν βέβαιη δηλαδή από τους αναλυτές αυτή η αύξηση των επιτοκίων, και θα δούμε από εκεί και πέρα τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και η Fed από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ασκήσει πιέσεις για να μειώσει τα επιτόκια ο Τζερόμ Πάουελ πριν αποχωρήσει. Τώρα να δούμε τι θα κάνει ο εκλεκτός του στην ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, διότι ασκούνται και στις ΗΠΑ πληθωριστικές πιέσεις. Άρα δεν είναι εύκολο να προχωρήσει δηλαδή και ο νέος κεντρικός τραπεζίτης της ΦΕΝΤ σε μειώσεις επιτοκίων όπως θα επιθυμούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ούτε έχουμε δει κάποια ανάρτηση το τελευταίο διάστημα. Τα προσέχεις και εσύ αυτά. Είδες κάποια ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα επιτόκια από τη ΦΕΝΤ? Τίποτα, έτσι. Λοιπόν, ο χρυσός τώρα είναι εκεί στα 4.500 δολάρια, λίγο πάνω, λίγο κάτω, 4.521 δολάρια ανάγκια αυτή τη στιγμή, στα 76 δολάρια ανάγκια το ασήμι. Οριακές μεταβολές και στην αγορά συναλλάγματος. Το ευρώ με το δολάριο παραμένει εκεί ως σημείο αναφορά στα 1.16, 1.1602. Είναι η σχέση των δύο νομισμάτων αυτή τη στιγμή, όπως επίσης και το δολάριο με το γεν, που έχει ένα ανώτατο σημείο μέχρι στιγμή στα 160 γεν, 159,10 είναι τώρα. Δεν τα ξεπέρασε αυτά τα επίπεδα το δολάριο με το γεν σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όπως και με τη στερλίνα το δολάριο έχει οριακές μεταβολές με σημείο αναφορά στα 1,35. Μια στερλίνα δηλαδή ισοδυναμεί με 1,3454 δολάρια αυτή τη στιγμή στην αγορά συναλλάγματος. Και επιτέλους έχουμε μια σημαντική ουσιαστική αποκλιμάκωση στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών, που είχε δημιουργήσει έντονες ανησυχίες στη διάρκεια της εβδομάδας, διότι πήγε και σε πολυετή υψηλά επίπεδα. Σε 15ετίας επίπεδα είχε κινηθεί το κόστος δανεισμού της Γερμανίας, όπως απεικονίζεται στα δεκαετή της ομόλογα, είχε φτάσει μέσα στην εβδομάδα στο 3,19%. Ευτυχώς σήμερα είναι στο 3,03% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, στο 3,65% της Γαλλίας και στο 3,69% υποχωρεί η απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
Μάλιστα. Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
Earth News Radio 105,8.
Dime si es verdad, me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir.
Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así.
Te estaba buscando por la calle gritando, esto me está matando, oh no.
Te estaba buscando por la calle gritando, como un loco tomando.
Es que yo sin ti, tú sin mí, ¿quién puede ser feliz? Esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta.
Y yo sin ti no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta.
Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta. Oh, yeah.
Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero vale la pena luchar por lo que uno quiere.
Εδώ πάλι στα δικά μας τα εσωτερικά. Σήμερα ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ. Γύρω στις 6 ώρα το απόγευμα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, είναι το πρόγραμμα αυτό που καλύπτει δωρεάν διανυκτερεύσεις σε πολλές περιοχές. Ανάλογα με την περιοχή, έτσι διαβαθμίζονται και οι μέρες ή οι διανυκτερεύσεις. Για να είμαι πιο σωστή, περισσότεροι από 300.000 δικαιούχοι περιμένουν τα βάουτσερ για να πάνε φέτος διακοπές, γιατί για πολλές οικογένειες είναι η μοναδική δυνατότητα για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Γύρω στις 6 λοιπόν.
Sometimes I feel so calm. Sometimes I dream about a wild, wild.
Και φυσικά επειδή είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή αφήνουμε στο τέλος της εκπομπής λίγο χώρο, αφήνουμε λίγο την ένταση της επικαιρότητας για να δούμε τι παίζει στις αίθουσες, ποιες νέες ταινίες κυκλοφορούν, ποιες κάνουν πρεμιέρα, τι αξίζει να δούμε και τι όχι. Αυτή την εβδομάδα είναι πολλές οι ταινίες. Πολλές μου έστειλε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφος, συντάκτης earthnews.gr και από τον ελληνικό και από το διεθνή κινηματογράφο βλέπω μια ποικιλία. Αλέξανδρε, γεια σου, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα και από εμένα. Είναι όντως μια πολύ γεμάτη εβδομάδα. Είναι χαρακτηριστικό των εβδομάδων που βγαίνουν ταινίες και στους θερινούς και στους χειμερινούς κινηματογράφους. Συμβαίνει λοιπόν συνήθως αυτό. Ας πιάσουμε και ας πούμε λοιπόν λίγο πιο επιπόλαια και πιο επιδερμικά αυτές που έχουμε ξεχωρίσει με λιγότερα λόγια. Ό,τι χρειαστεί βεβαίως μπορείτε να κάνατε μια έβρεση πληροφοριών και στην ιστοσελίδα μας στο Earth News με την ένδειξη κινηματογράφος ή σινεμά, ή αντίστοιχα να περιμένετε μέχρι αύριο αν θέλετε να πάτε Κυριακή κινηματογράφο για να ακούσετε την εκπομπή στο ραδιόφωνο του Earth News Radio στις 9 η ώρα το συνεπώς. Ας ξεκινήσουμε με την Αρκουδότρυπα, μια ελληνική ταινία η οποία δημιουργεί καινούργια πατήματα σε αυτό που θα λέγαμε κινηματογράφο με στοιχεία folklore. Μία ερωτική ιστορία υποδόρια και σε κάποια σημεία ίσως και λίγο πιο έντονη μεταξύ δύο κοριτσιών στην επαρχία. Η μία είναι συμβιβασμένη με τον τρόπο ζωής που ορίζει η κοινωνία εκεί και έγκυος και αποφασισμένη να παραμείνει σε αυτό το οποίο ίσως της ορίζει η ίδια η κοινωνία. Η άλλη κοπέλα θα κάνει τα πάντα για να διεκδικήσει αυτό που εκείνη θεωρεί αγάπη στη ζωή της, με πολλά χιλιόμετρα πάνω κάτω, με το τοπίο να μας δίνει τους συμβολισμούς του. Μια ιδιαίτερη λοιπόν ταινία που χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία τα φολκλωρικά με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, χωρίς να παίζει παράξενα παιχνίδια με το θεατή, χωρίς να προσπαθεί να τραβήξει την συγκίνηση με το ζόρι. Είναι σίγουρα από τις ταινίες που αλλάζουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζουμε το τι σημαίνει ελληνικός κινηματογράφος συγκεκριμένης ταυτότητας. Έχει το ενδιαφέρον της και το κρατάμε αυτό σαν ένα από τα σημαντικά στοιχεία για να μιλήσουμε για αυτή την ταινία αυτή την εβδομάδα.
Ωραία.
Ακολουθεί η Ομηρία. Η Ομηρία που έχει και ένα στοιχείο ελληνικό, αν αναλογιστούμε ότι το πραγματικό πρόσωπο από το οποίο εμπνέεται αυτή την ιστορία ήταν ελληνικής καταγωγής στην Αμερική. Πρόκειται λοιπόν για μια ομηρία σε μεγάλο χρονικό διάστημα που ουσιαστικά ο άνθρωπος που θεώρησε ότι η τράπεζα τον έχει εξαπατήσει αποφάσισε να κάνει μια αυτοσχέδια σύνδεση του όπλου του με τον υπάλληλο ο οποίος τον εξυπηρετούσε τότε σε ένα δάνειο το οποίο έμεινε να μην εξυπηρετείται. Μας θυμίζει πάρα πολλά πράγματα από το σήμερα, αλλά μας θυμίζει και παράλληλα το πώς οι δημιουργοί κινηματογράφου που έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία χωρίς να σου τρίψουν στο πρόσωπο το ηθικό μέρισμα που θα μπορούσε να έχει μοιραστεί μεταξύ των χαρακτήρων, πώς μπορούν να σου πούν μια ιστορία που μοιάζει ξενοδεσταμένο φαγητό με έναν τρόπο που να σου απευθύνεται και στο δικό σου σήμερα. Αυτό είναι από τα...
Που φαντάζει επίκαιρο ακόμα και σήμερα, ενώ βασίζεται σε μια ιστορία του 70-75.
Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται με πολλούς τρόπους, απλά η οργή των ανθρώπων εδώ είναι που μας ξυπνάει την ανάμνηση και παράλληλα το ότι η σχέση των δανειοληπτών με τον τραπεζικό οργανισμό και οι εντάσεις που δημιουργούνται και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει, αλλά οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται σε μια κατάσταση κρίσης.
Ναι.
Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ενδιαφέρον. Για το Star Wars ας αποφασίσουμε να μην πούμε κάτι αυτή την φορά, έτσι αλλιώς είναι μια ταινία η οποία έχει το συγκεκριμένο δικό της κοινό.
Ακριβώς. Και την περίμεναν η αλήθεια είναι.
Εντάξει,
αυτό το κοινό βρε παιδί μου, αυτό το κοινό την περίμενε.
Ας πούμε το πιο απλό λοιπόν, το ότι στο καινούργιο λοιπόν, στην καινούργια ταινία που εμπνέεται από το σύμπαν των Star Wars, προσπαθούν να χτίσουν ίσως ένα πιο νεανικό κοινό για να μπορούν και οι επόμενες ταινίες να ακολουθήσουν το μύθο σταδιακά. Γιατί οι τελευταίες ενήλικες ταινίες ίσως άρχισαν να χάνουν το κοινό, γιατί τα ίδια συστατικά ήταν τα αναμεμειγμένα σε αυτή τη συνταγή.
Ναι.
Ας πάμε στον επιβάτη.
Αυτό είναι thriller, horror, ε.
Είναι thriller horror το οποίο τα δύο thriller της ταινίας είναι εμπνευσμένο.
Ναι.
Έχει πολύ ενδιαφέρον στο πώς βλέπουμε τους χαρακτήρες να απλώνουν την εκφραστική τους βεντάλια και το πώς παράλληλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους μας δείχνουν τη σύνδεσή τους με τους μύθους που μπορεί να υπάρχουν. Ένα ζευγάρι το οποίο αποφασίζει να κλειδώσει ουσιαστικά το σπίτι που νίκιαζε, να πάρει τα πράγματά του και με ένα βανάκι να γυρίσει την Αμερική. Ο σύντροφος έχει ως απότερο στόχο να κάνει πρόταση γάμου μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα έχουν δοκιμαστεί οι σχέσεις τους μέσα στο βανάκι, μέσα από τις πολλές μεγάλες διαδρομές. Η κοπέλα είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει το όνειρο του συντρόφου της, χωρίς να είναι όμως κατά ανάγκη αυτό το οποίο θέλει στη ζωή της. Σε ένα σημείο όμως του δρόμου γίνεται ένα ατύχημα και είναι σαν να τους ακολουθεί το πνεύμα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από τη ζωή, χωρίς να ξέρουν όμως τι είναι αυτός ο άνθρωπος, για ποιο λόγο τους ακολουθεί και αν η πρόθεση του είναι καλή ή όχι. Μέσα λοιπόν από τις συναντήσεις που θα κάνουν με τους υπόλοιπους ανθρώπους που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο ζωής, δηλαδή να παίρνουν τα βάν τους και να φεύγουν σε διάφορες περιοχές και να ζουν σαν ομάδες ουσιαστικά, θα ξετυλιχθεί ένα μυστήριο το οποίο αποκωδικοποιείται σταδιακά. Θυμίζει πάρα πολύ αυτά τα σημάδια που έχουμε δει κατά διαστήματα στο ίντερνετ που λένε το πώς σημαδεύουν οι κλέφτες στα σπίτια μας όταν θέλουν να μπουν μέσα.
Mm-hmm.
Συνδέεται λίγο και με αυτή τη μυθολογία το ότι κάποια σημάδια που υπάρχουν μας δείχνουν τη διαδρομή την πραγματική. Το τελείως όμως θεολογικό ενδιαφέροντος τέλος θεωρώ ότι την ξενερώνει λίγο την ταινία, ενώ στο πραγματικά στα δύο τρίτα της ήταν ένα πολύ ωραίο διαμαντάκι για τις ταινίες αυτού του είδους. Πηγαίνοντας στην έμπιστη, που θα πω πολύ λίγα λόγια, δυστυχώς, γιατί είναι από τις ταινίες που θέλει βαθιά ανάλυση, η Σαντέτα Ξόη, μια ηθοποιός που την έχουμε δει σε πολύ κουλτουριάρικες ταινίες, σπάνιας ομορφιάς βέβαια κοπέλα, παίρνει ένα ρόλο σαρωτικό πάνω της, που μέσα από την τηλεφωνική γραμμή, δουλεύει σε ρόλους τηλεφωνικές γραμμές που μάλιστα ξεκινάει και με μια έτσι πολύ έντονη στιγμή που η ίδια πρέπει να εκφραστεί σε έναν άνθρωπο που θέλει να ταπεινώνεται τηλεφωνικά και αμέσως μετά το επόμενο τηλεφώνημα είναι κάποιος ο οποίος θέλει να της κάνει κήρυγμα, ερεθίζεται με αυτό. Μέσα όμως αυτά θα υπάρξει ένα τηλεφώνημα στο οποίο θα την βάλει σε τελείως διαφορετική θέση από αυτή των κοριτσιών που απαντάνε σε αυτές τις ροζ γραμμές. Μας πηγαίνει στο 1999 χρονικά η ταινία, τότε που οι ροζ γραμμές ήταν πολύ στα φόρτε τους. Αυτό που χτίζεται όμως πάνω σε αυτό και που εμπνέεται και εν μέρει από κάποια πραγματικά γεγονότα, δημιουργεί ένα από αυτά τα θρίλερ που σφίγγουν το στομάχι σου με συγκλονιστική ερμηνεία από την ίδια. Μία από τις ταινίες που θεωρώ ότι αν έχετε να διαλέξετε μεταξύ 5-6 ταινιών για να δείτε στο καλοκαίρι, αυτή θα ήταν μία. Αυτή σίγουρα θα ήταν μία. Και να πάμε λοιπόν τώρα και στο τελειωμένο, για να τελειώσουμε κι εμείς με αυτό.
Για να ολοκληρώσουμε κι εμείς.
Να επιβεβαιώσουμε τον τίτλο. Είναι μια ενδιαφέρουσα απεικόνηση μέσα από τις φυλακές, όσο το σύστημα αναγκαστικά αλλάζει και θα δώσει δεύτερες ευκαιρίες σε φυλακισμένους που θεωρείται ότι μπορούν ίσως να συνεχίσουν το υπόλοιπο της ζωής τους με βραχιολάκι. Ο κεντρικός χαρακτήρας έχει μια μυστική ζωή από τους συγκρατουμενούς του, πέρα από το ότι το μυστικό μέρος δεν είναι το ότι συνεχίζει και παίρνει ναρκωτικά καθ' όλη τη διάρκεια του εγκλεισμού του. Το μυστικό μέρος είναι το ότι έχει ένα γιο με τον οποίο δεν μπορεί να έχει καμία επαφή ακριβώς λόγω αυτών των γεγονότων, σύν το ότι έγινε ηθελημένα, άθελα, δεν το ξέρουμε και δεν το μαθαίνουμε καθαρά στην ταινία, η αιτία δύο παιδιά να χάσουν τη ζωή τους σε νεαρή ηλικία επειδή τους έδωσε χάπια τα οποία πρέπει να ήταν ενωθευμένα. Μέσα λοιπόν σε αυτό του δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να αντέξει 2 εβδομάδες κοντά με στο ίδιο κελί, με καινούργιο συγκρατούμενο που όμως το ένα γεγονός διαδέχεται το άλλο και αναγκάζεται να πάρει θέση. Αναγκάζεται να πάρει θέση και όταν παίρνεις θέση μέσα στη φυλακή, πολλές φορές δεν είναι τόσο ηθικά πλασμένες οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις αν ο στόχος είναι να βγεις εκτός φυλακής.
Άρα είναι μια ταινία με κοινωνική απόχρωση έτσι περισσότερο, όχι μια περιπέτεια όπως θα τη χαρακτηρίζαμε εμείς ο κοινός.
Ναι, κοινωνικοπολιτικές αποχρώσεις και νομίζω ότι το στοιχείο το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό της εναλλαγής από θα το πω πολύ απλοποιημένα, των φίλων σε εχθρούς και από εχθρούς σε φίλους, όταν οι καταστάσεις σε αναγκάζουν να είσαι μόνο στο απόλυτο λευκό ή στο απόλυτο μαύρο.
Μάλιστα. Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε πολύ καλά.
Που ήσουν και σήμερα εδώ στο ραντεβού μας, τυπικός, παρά τις δυσκολίες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για τις επιλογές ή όχι, ή και για τις μη επιλογές, σύμφωνα με την κρίση σου. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια, γεια.
Γεια σου.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς. Η εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κολουσοπούλου που ήταν σε δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, από την Αρετή Μπίτα που ήταν εδώ στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα κοντά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να έχετε ένα πολύ, πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!